havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 19-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Minor masjidi gumbazining siri ko'chib tushdi. Rossiya harbiylari Suriyada Islomiy davlat guruhi istiqomlarini 51 marta nishonga olganlarini aytmoqda. Istanbulda Islomiy davlatga aloqadorlikda gumonlangan 50 kishi qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 2014-yilda Toshkent markazida qurilgan Minor jami masjidi gumbazi moviy qoplamasining bir qismi ko'chib tushdi. Bu haqda Farg'ona.ru axborot agentligi xabar tarqatdi. Gumbaz sirining ko'chib tushishiga 3 kundan beri tinmayotgan jala sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Biroq bunga agentlikning yozishicha qurilish materiallari sifatining yomonligi, quruvchilarning sovuqqonligi va prezident tashabbusi bilan qurilayotgan qariyb barcha obyektlarning shosha-pisha qurilgani ham sabab bo'lishi mumkin. 2400 kishiga mo'ljallangan Minor masjidi qurilishi O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan 2013-yili boshlangan va bir yil o'tib-o'tmay poytaxt markazida qad rostlagandi. Rossiya harbiy uchoqlari so'nggi kecha kunduzda 39 parvoz amalga oshirib, Islomiy davlat guruhi istiqomlarini 51 marta nishonga olganlar. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, rus uchoqlari Xama, Latakiya, Damashq va Halabdagi nishonlarga zarba berganlar. Rossiya Suriyada havo hujumlarini shu yil 30-sentyabrdan amalga oshira boshlagan. Bu hujumlar qabatida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar o'z raqiblariga qarshi bir necha yo'nalish bo'ylab hujumlar boshlagan. Qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi 17-oktyabr kuni hukumat qo'shinlari rus aviatsiyasi madadi bilan Halab viloyatidagi 2 qishloqni egallab olganlari haqida ma'lumot tarqatgan. Hujum chog'ida 17 nafar jangari va 8 nafar hukumat jangarisi halok bo'lgani aytilmoqda. Hozir Halab viloyatining qariyb yarmini Bashar Asadga sodiq kuchlar, qolgan yarmini esa isyonchilar nazorat qilmoqda. Turkiyaning Istanbul shahrida yakshanba kuni Islomiy davlat terror guruhi bilan aloqadorlikda gumonlangan 50 kishi qo'lga olindi. Turk matbuot xabariga ko'ra, hibsga olishlar Anqaradagi portlashlar munosabati bilan o'tkazilgan politsiya reydlari chog'ida amalga oshirilgan. Anadolu agentligi qo'lga olinganlarning barchasi Suriya va Iroqdagi jangohlarga ketish uchun Turkiyaga yaqinda kelgan xorijliklar ekani haqida xabar qilgan, ammo ularning qaysi mamlakatlar fuqarolari ekaniga aniqlik kiritmagan. 10-oktyabr kuni Turkiya poytaxtida o'tayotgan urushga qarshi namoyish chog'ida xudkushlar tomonidan sodir etilmiş 2 portlash chog'ida 102 kishi nobud bo'lgandi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, mazkur hujumni Islomiy davlat guruhining Turkiya bo'limi uyushtirgan. Moldova sudi korrupsiyada ayblanayotgan sobiq bosh vazir Vlad Filatni yana 30 sutkaga hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Mazkur qaror bank tizimidan qariyb 1 milliard dollar mablag' yo'qolishi bilan bog'liq ravishda prokuratura tomonidan sobiq bosh vazirga qarshi ilgari surilayotgan ayblov asosida 18-oktyabr kuni chiqarilgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqladi.
O'zbekistonda o'zidan to'g'ri emas, ko'proq mana Rossiya federatsiyasidan ketib qolishyapti. 5 ta 6 ta holat bilan yaqin tanishmanman.
O'zbekistonda qishga tayyorgarlik boshlandi. Mobil muxbirlarimiz qishloqlarda tezak va o'tin hozirlayotganlar haqida xabar qilmoqda.
Tezakni suyultirib, ko'mir qumini aralashtirib, mashina qilib, juvala qilib, hozircha tayyorlab turibmiz.
Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonov yaratgan dotsent obraziga qo'yilgan haykalni o'g'irlagan o'zbeklar qo'lga olindi. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi toliblar Afg'oniston shimolida yana bir tumanni ishg'ol qildi. Shuningdek, qurultoy eshitirishini tinglaysiz, unda O'zbekiston muzeylarini milliy xavfsizlik xizmati talonchilardan qanday himoya qilish mumkin degan savol ustiga qurilgan davra suhbati o'rin olgan.
Endi u partiyasini qaytarish kerak albatta.
Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabar Farg'ona viloyatidan. Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi 18 kishining Suriyaga ketganini aniqlagan. Shahardagi manbalarning ozodlikka bildirishicha, prokuratura shahardagi jami masjidlari imomlaridan aholini ogohlantirishni talab qilmoqda. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ketganlarning ko'pchiligi Galatoy mahallasidagi bir oilaning a'zosidir. Shaharda istiqomat qiladigan 3 norasmiy manba ozodlikka bu haqda yo'llagan xabarni tasdiqladi. Ulardan biri 53 yashar quruvchi usta Hakimjonning aytishicha, 3 hafta muqaddam shahar prokuraturasi, ichki ishlar boshqarmasi, hokimiyat va mahalla qo'mitalari kengashi rahbariyati barcha mas'ul idoralar rahbarlarini hokimiyatga yig'ib, Galatoy mahallasidagi ahvolni muhokama qilgan. Bu kishi ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda jumladan shunday dedi. Majlis qilishib o'sha Galatoydagi oilaning videosini ko'rsatishibdi. Menga qatnashgan bittasi aytib berdi. Oilaning familiyasini so'ramabman to'g'risi. Bitta o'g'li o'sha yerda o'libdi. Yana nechtasi o'sha yoqlarga ketib yo'qmish. 18 kishi deyishibdi. Endi ko'pchiligi bitta oiladanmish tushunishimcha dedi Hakimjon aka ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shaharda istiqomat qiladigan faollardan biri ham ozodlik bilan suhbatda masjiddan eshitgani bu xabarni Galatoy mahallasida istiqomat qiladigan bir do'st orqali surishtirganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu kishi jumladan shunday dedi. Men o'zi o'sha mahallada yashaydigan biridan shaxsan surishtirdim. Kim bular, nima bo'ldi deb. O'sha Galatoyda bitta oila bor ekan, qarindosh urug'ining ichidan bir qanchasi ketgan ekan, oilasini olib. Yana qanchasi ketamiz deb turganda prokuratura qo'lga olibdi. Bir qanchasi ustidan sud o'tdi, qamashdi ham deb aytishdi dedi. Ismini oshkor qilishni istamagan Marg'ilonlik faollardan biri. Marg'ilonlik yana bir Namozxon Zoirjon aka Zorjon akaning aytishicha, shaharning yana boshqa mahallalardan Suriyaga ketib qolgan yoki ketib qolayotganlar haqida ma'lumotlar bor. Farg'onalik inson huquqlari faol Abdusalom Ergashev esa so'nggi bir yil ichida viloyat bo'yicha Suriyaga ketishga uringani aniqlangan 6 yigitni tanishi, ular ustidan tergov va mahkama jarayonlarini kuzatganini aytadi. Uning xulosasicha, qo'lga olinganlar o'sha kezdayoq Suriyaga borish niyatida bo'lganini tan olgan. Faol ozodlik bilan suhbatda huquq tartibot idoralari rasmiy raqamlarni oshkor qilmayotgan bo'lsa-da, hukumat diniy qatlamsidan asosiy targ'ibot nazorat mashinasiga aylanib qolgan masjid va mahallalar orqali aholini Suriyadan qaytarishga urinmoqda, deydi. Hozir Abdusalom Ergashev bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Juda kam holatlarda beradi, lekin asosan umumiy qilib aytiladi, shunaqa Suriyada shunaqa noto'g'ri bir urush ketayotganligi, islomiy davlat deb yoki xalifalik deb o'zini e'lon qilganlar umuman islomga zid oqimlar, islomga zid harakatligi to'g'risida imomlar deyarli har bir jumada diniy idoradan kelgan mavzu qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bir abzats yo bir ikki daqiqa mana shu to'g'risida albatta to'plangan o'sha namozxonlarni qavmni ogohlantiradi. Bu bir yildan beri davom etib kelayotgan holat, haqiqatga yaqin o'sha ba'zi birlari o'sha Suriyaga borib qolgani, Iroqda shu jihodchilar yurgan toifalarga qo'shilib qolganligi bu bor fakt. Endi buni ancha muncha o'rganganimizdan o'zbekistonda o'zidan to'g'rima to'g'ri emas, ko'proq mana shu Rossiya federatsiyasidan ketib qolishyapti. Ko'proq o'sha yerda yurgan mardikorlar endi nima yo'llar bilan ular tuzog'iga tushyapti. O'tmishini bir birimga qarab chiqadigan bo'lsangiz, o'rganib chiqadigan bo'lsangiz, o'sha Rossiya federatsiyasiga ketishdan oldin umuman hech qanaqali dinga, namozga, oddiy bir namozxonlikka ham aloqasi bo'lmagan odamlar bo'lib ishladi.
Endi aka, sizga konkret nechta holat ma'lum Suriyaga ketgan o'zbekistonliklar bo'yicha?
O'rganganman endi o'shanga harakat qilganlar bu yerda Rossiyadan kelganda toifalarga mansubligi aniqlanib qamoqqa olishganda shularni ustidan tergov surishtiruv jarayonlari borganda ota onalari menga murojaat qilgan, mana shu bir beshta oltita holat bilan yaqin tanishmanman.
Ya'ni borganlarmi yo bormoqchi bo'lganlarmi endi?
Borishga harakat qilganlar, da'vat qiladigan ko'p nimalarda o'sha materiallarda hujjatlarda tarqatishga uringan, o'shalarni o'rgangan, ba'zi bir joylarda shu yoshlarni to'plab shularga o'sha yoshlarga, o'sha o'zbekistonlik yoshlarga shu da'vatni yetkazishga harakat qilinganda qo'lga olinganlar bo'yicha manda o'sha salatlar.
Siz o'sha bularni huquq tartibot idoralari tomonidan bormoqchi bo'lgan degan ayblovlarda asos bor deb o'ylaysizmi? Siz ya'ni guvoh bo'lganmisiz, shuni o'rganib shunga ishonch hosil qilganmisiz?
O'rganganman, ishonch hosil qilganman, chunki u yigitlarni mana ko'piga o'sha biz ma'arilashgan holatlarda shartli jazolar berishdi. Shular bilan o'sha tergovni boshlanishida yoki shu o'rtalarida gaplashganda o'zlariga hech buni inkor qilishmagan.
Ular endi bu fikrga shu Rossiya hududida yurib kelib qolganmi yo O'zbekistonda yurib shu fikrga kelishganmi?
Yo'q, Rossiya hududida, Rossiyadan o'sha da'vatchilikni o'rganib kelgan mana shu tirnoqchilar o'sha jihod bo'yicha da'vatchi bo'lib kelganlarni ta'sirga tushib qolganlar, O'zbekistonda ham shunday ta'sirga tushgan yigitlar bo'lgan.
O'sha Suriyada haqiqiy jihod bo'lyapti va u yerga borishimiz shart deb o'ylagan, lekin shartli jazoni olgan o'sha yigitlarni fikri o'zgardimi hozirga kelib?
Ha, fikri o'zgargan. Keskin o'zgargan.
Ya'ni u yoqqa borish kerak emas degan fikrga kelgan-a?
Borish kerak emasligi, chunki o'sha juma namozlarida, juma ma'ruzalarida, undan tashqari ommaviy axborot vositalarida, shu Rossiya telekanallarini ko'rsin yoki O'zbekiston bo'lmasa mana Turkiya yoki boshqa davlatlarni ko'rsin, deyarli o'sha islomiy davlat xalifalik degan o'sha oqim to'da bo'yicha butun dunyoni fikridir hozir. Islomdan emas, bu endi butunlay bir terrorchi oqim degan fikr endi butun dunyoda shakllanib bo'ldi. Bilmayman, endi ba'zi birlari endi alamzadalarmi yoki zombi bo'lib qolganmi, haligi ongi zaharlanganlar endi shular agar ishonib qolmasa qo'rqatgan deyarli hammasi tushunilmadi. To'dani qilayotgan ishlari olib borayotgan nimalari umuman shariatga yo Qur'onga to'g'ri kelmayotganini endi agar dindan ozgina xabari bor odam aqli bilan ham topib olyapti.
Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 18 kishining Suriyaga ketgani aniqlangani va bu borada prokuratura, mahalliy hokimiyat idoralari, mahalla qo'mitalari hamda masjid imomlarini aholini ogohlantirish uchun targ'ib qilayotgani haqidagi xabar va tafsilotlar bilan tanishdingiz. Demak, bu mavzuni o'rganishda urinishga davom etamiz va qo'lga kiritilgan barcha ma'lumotlar bilan ushbu to'lqinda sizni xabardor qilib boramiz. Endi esa Ozodlikning erkin mikrofoniga tinglovchilarimizdan kelayotgan murojaatlarga o'tmoqchimiz. Qish fasli yaqinlashib, O'zbekistondan bo'layotgan murojaatlarning aksariyati yana O'zbekistonda elektr energiyasi va gaz taqchilligi va aholining qishda taqchil bo'lishi, elektr energiyasi va gaz taqchil bo'lishiga oldindan hozirlik ko'rib, tezak va o'tin hozirlayotgani haqidagi murojaatlar bo'lmoqda. Jumladan Namangan viloyati Pop tumani Pungon qishlog'idan bir tinglovchi bog'landi. Unga ko'ra 2011 yildan buyon tabiiy gaz berilmayotgani sababli qishloq aholisi isitishning an'anaviy usuli tezak yoqishga o'tib bo'lgan va keyingi yillarda tezak tayyorlashning yangi usullarini o'ylab topmoqda. Demak, bu tinglovchi bilan suhbatni eshiting.
Qishlog'imizda endi gaz umuman yo'q. 2011 yil uzib tashlangan, o'shandan buyon umuman gaz yo'q. Gaz balonlarda yetkazib berishadi. Endi qish mavsumiga asosan o'sha o'tin, tezak, ko'mir degan narsalar bilan isitib kelyapmiz hozirgacha.
Endi gaz masalasichi, ya'ni gaz bilan ta'minlash imkoni yo'qmi?
Gaz bilan yo'q, ta'minlashmayapti. O'sha 2011-yil yuzlashgan hokimiyatga chiqamiz. Qishloqni qarzi ko'p degan mana shunaqa vaj bahonalar bilan yuzlashgan. Shundan buyon gazsiz yashayapmiz. Hozir gaz balonda gaz berishadi. U ham 1 oy 2 oyda kechiktirilib.
Gaz balonlar narxi qanchadan?
Gaz balonlarning narxi 16 mingdan bitta zapravkaga almashtirish.
Odamlarda aholini mana shunday gaz balonlar sotib olishga qurbi bormi?
Qishloq joy bo'lgani uchun qurbi bor, qurbi yo'g'i ham bor. Endi hammasi ham har xilda, hamma ham bir xil bo'lmasdi, shunaqasi ham bo'lib turadi, bor.
Ko'mir dedingiz, keyin tezak, mana biz suratlarni oldik, o'sha Pungan nohiyasi.
Ha, o'sha xo'jaligimizda molda bor, o'sha tezagi bilan pechkaga yoqish uchun yozda o'sha devorga yopilib, quritib qo'yiladi, keyin o'tkazib berilgan ko'mir bor edi. Tumandan ko'mir berishadi, faqat qumini berishadi. Haligi nima desam bo'ladi. Go'rosha deylar bizda, butun ko'mir kelmaydi-da, qumini berishadi. Eng atqotini. Shundan keyin biz o'zimizcha o'ylab, o'sha tezakni suyultirib, ko'mir qumini aralashtirib, mashina qilib, juvala qilib, hozircha tayyorlab turibmiz.
Endi mol borlar qiladi, xo'p, mol yo'qlar nima qiladi?
Mol yo'qlar o'sha dalaga hamma mol olib chiqadi, dalada hamma mol olib chiqqandan keyin bilasizki, moldan keyin albatta tezak qoladi dalada. Shuni terib kelishadi, yig'ishadi, mashina qilib.
O'zbekistonda ancha-muncha gaz ishlab chiqariladi, chetga ham sotishadi, million-million kubometr gazlarni. Nima uchun sizlarga yetib bormayapti deb o'ylaysiz?
Bilmadim endi, bizga shunaqa eshitganman, Xitoyga sotishadi, hozir Rossiyaga berishadi, bilmadim endi bizga berishmay o'sha endi ular naqd pul bersa kerak edi, endi xalqda endi qarzdorlik kuchli deb mana shunaqa vaj bahonalar bilan yuzlashyapti. Endi bir ikkita odamni qarzi bo'lgan bilan endi boshqalarni qarzi bo'lmaganlar ham hammasi teng barobar bo'lib qoldida, hammaga umuman gaz bermay qo'yishdi. Qarzi bor ham, qarzi yo'q ham bir xil bo'lib qoldida endi.
Endi mana O'zbekiston
endi shunaqa bo'lishardi, endi
kelajagi buyuk davlat deyishadi. Mana shu ko'mirni yo'qligidan, misol uchun gazni yo'qligidan aholi mana shunday shiorlarga ishonadimi o'zi?
Endi bilmadim, endi kelajagi buyuk bilmadim, endi tezak bilan ko'mir aralashmasi bilan kelajak buyuk bo'lsa bilmadim endi. Endi hozir mana endi hamma 21 asr deysiz, hamma rivojlangan, lekin biz juda ham qoloq yashayapmiz-da. Oldin shunaqa bo'lardi, tezak yoqishib, gaz kelmagan paytlar. Endi hozir mana hamma gazlashgan, hamma narsa rivojlangan paytim baribir yana tezakda yuturibmiz.
Nimaga shunday bo'lyapti deb o'ylaysiz? O'zingizning fikringiz qanday?
Mani fikrim endi bilmadim endi. Hamma yo'da endi shu boylarni o'zini manfaatini o'ylashi mana shuni orqasidan bo'lsa kerak. Xalq o'ylashmaydi
mana. Aholi misol uchun hokimiyatga murojaat qilmaysizlarmi mana shu masalada? Gaz bilan ta'minlash masalasida, issiq bilan ta'minlash masalasida.
Murojaat qilinyapti. Boshqan raddiya olamiz. Xalqi qarzi ko'p, mana shunaqa degan vaj bahonalar bilan qaytishadi. Keyin qo'rqishadi borishgani ko'p.
Nima uchun qo'rqishadi?
Bilmadim endi, hokimiyatdan bosim bo'ladim deyishadi, shuning uchun qo'rqishadi. Och qornim tinch qulog'im deganda tinch yashab yurishibdi hammalarga, tezak yo'q bo'lsa ham deb.
Odamlar kelajakda endi o'zgarish bo'lishiga ishonadimi yo'qmi?
Endi menimcha, men o'zim fikrim aytaman, menimcha bo'lmaydi, ishonmayman men endi. Gaz uzib tashlangandan keyin qachon gaz bersalar bilmadim endi.
Qishga tayyorgarlik shu bilan ketyapti.
Boshqalar bilmadim.
Ya'ni boshqaga umid yo'q, o'sha ko'mir tezak, ha?
Aha, tezak o'tin ko'mir mana shunaqa narsalar bilan.
Yana qancha yil davom etadi deb o'ylaysiz shunaqangi holat?
Endi bilmadim endi, agar imkon bo'lsa sizdan so'ragan bo'lardim qancha yil davom etishini.
Tushunarli, biz ham bilmaymiz.
Endi biz ham mana bilmayman, endi bu mening fikrim, yana bilmadim endi. Gaz berilmaydi degan gaplar bor baribir.
Hamkasbimiz Sirojiddin Islomning ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Pungonlik bir tinglovchi bilan suhbatini eshitdingiz. Namangan viloyati Pop tumanidagi Pungon qishlog'i aholisi bu yilgi qishga hozirlik ko'rishni boshlab yuborgan. Ko'mir bilan tezak qorishmasidan guvala hozirlashib, qishga shunaqa qishda sovuqda isinish uchun tezak hozirlashyapti yoki o'tin deb so'zlab berdi bu tinglovchi. O'zbekiston yiliga o'rtacha 10 milliarddan ko'proq gaz eksport qiladi. Gaz eksporti bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra 2020-yilga qadar O'zbekiston gaz eksporti yiliga 14-18 milliard kubometrga yetishi, ya'ni yildan yilga eksport oshib borishi kutilmoqda. Mutaxassislarning ishonishicha ichki bozorda gaz ta'minotining kamayishi kamayib ketishiga aholi qarzlari sabab qilib ko'rsatilmoqda. Xullas, bu necha yillardan buyon davom etayotgan juda jiddiy energetik bo'hron. Har yili kuz kelishi bilan qishning qayg'usi tushadi, to shu bahorning mart, aprel, ba'zan may oylariga qadar. Demak, Ozodlikka bu boradagi murojaatlar kelishda davom etmoqda. Bu boradagi boshqa xabarlar, yangiliklar tinglovchilar yuborgan foto video materiallar bilan veb-saytda tanishishingiz mumkin. Darvoqa, pungonlik tinglovchi bir qancha qiziq suratlarni yo'llagan. Bular ham veb-saytimizda www.ozodlik.org. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Moskvada taniqli rus aktyori Yevgeniy Leonov yaratgan dotsent obrazi uchun o'rnatilgan bronza haykal o'g'rilar ushlandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva boshqarmasiga ko'ra, Omadli gentlemanlar filmidagi dotsent obrazi uchun o'rnatilgan haykalni o'zbekistonlik 5 fuqaro o'marib ketgan. 5 o'g'langa nisbatan hozirda Rossiya jinoyat kodeksining o'g'irlik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sirojiddin Islom.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, dastlabki tergov chog'ida 5 O'zbekiston fuqarosi Yevgeniy Leonov sharafiga o'rnatilgan haykalning me'moriy qiymatini bilmaganliklarini aytgan. O'zbekiston fuqarolari, shuningdek, Omadli gentlemanlar filmida dotsent obrazini yaratgan taniqli sovet aktyori haqida ham ma'lumotga ega emasliklarini ma'lum qilganlar. 16 oktyabrga o'tar kechasi Moskvada dotsent haykalining o'g'irlab ketilgani haqidagi xabar Rossiya matbuoti va ijtimoiy mediada shov-shuvlarni uyg'otdi. Ammo ko'p o'tmay internetda haykalni yuk mashinasiga ortib ketilayotgani tasvirlangan video paydo bo'ldi. Ichki ishlar idorasiga ko'ra, militsiya xodimlari tezkor qidiruv natijasida haykal o'g'rilarini ushlashga muvaffaq bo'lganlar. O'zbekistonliklar bu arada haykalni aralab 39 ming rublga pullashga ulgurganliklari aytiladi. Avvalroq Rossiya Ichki ishlar vazirligi ko'rilgan zarar miqdori 160 ming rublni tashkil qilishi haqida ma'lumot bergandi. Moskva Ichki ishlar idorasi rangli metalni sotib olganlar ham ushlanganini bildirdi. Ularga nisbatan alohida jinoiy ish ochilgani xabar qilingan. Rossiya teatri va kinosining afsonaviy aktyori Yevgeniy Leonov sharafiga yaratilgan haykal 2001-yilda Moskvadagi kino yulduzlari xiyobonida o'rnatilgandi. Omadli gentlemanlar sovet davrida suratga olingan eng ommabop komediya filmlari sirasiga kiradi. 1971-yilda suratga olingan ushbu filmni bir yil ichida 65 milliondan ko'proq odam tomosha qilgan.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik onlayn, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Afg'oniston shimolida vaziyat yanada keskinlashib bormoqda. Shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi toliblar shimoldagi yana bir tuman, Qavurmoch tumanini ishg'ol qilgani xabar qilinmoqda. Foryob viloyatiga qarashli mazkur tuman hokimiyati binosiga toliblar o't qo'ygani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldan Olim Ko'kkan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh tumani Qavurmoch markazini jangarilar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilindi. Usyonchi guruhlar bundan 3 kun oldin mazkur tuman markaziga hujum boshlagan edilar. Foryob viloyati aholisining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi doktor Naqibullo Foyiqning bizga ma'lum qilishicha, jangarilar shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Qavurmoch tumani markazini ishg'ol etishlikka muvaffaq bo'lganlar.
از سی روز بعد از جنگ شدید تهاجمی طالبان در قرماج جریان داشت و نیمه شب گذشته طالبان تماماً
3 کندن بره قرماج تومنان باسب آلش مقصده ده جنگل طالبلر حمله لره دوامه ترده. شنبه‌دان یکشنبه‌گه اوتر کیچه‌سه تونین یرمه ده جنگرلر مذکور تومن بناسه هم ده بازارن اشغال اتدلر. پلیسیچیلر اطراف تاغلرگه آرقه‌گه چکنشلیک که مجبور بولگنلر.
ساختمان‌های دولتی و بازار قرماج ده و تصرف خود دروردن و نیروهای پولیس.
فاریاب ولایتیدن آلنگن خبرلرگه قره‌گنده قرماج تومنیدن قاچیب چیققان خوفسیزلیک کوچلرینی اوشه آراده طالبانگه قرشی جنگ قیلایوتگانلیکلر ایتیلدی. Foryo viloyati hokimiyatining Facebook sahifasida yozilgan ma'lumotlarga qaraganda, tuman markazidagi davlat kuchlari mahalliy aholiga yetishadigan ehtimoliy talafotning oldini olish uchun tuman hokimiyati binosini tashlab chiqib, biroz orqaga chekinganlar. Foryo viloyati aholisining mamlakat milliy majlisidagi boshqa bir namoyandasi Muhammad Hoshim O'rtoq Qavrmoch tumani markazini toliblar nazoratiga o'tganini tasdiqlab, jangarilar bilan milliy armiyaning ushbu tumanda joylashgan bir qismi o'rtasida otishmalar davom etayotganini aytadi. Unga ko'ra, viloyat markazidan Qavrmochga safarbar etilgan qo'shimcha harbiy kuchlar Qaysor tumanining Chorshanba mintaqasida jangarilar pistirmasiga duch kelib, olg'a siljishlikka imkon topmagan. Janob O'rtoq afg'on harbiy kuchlarini muayyan kamchiliklari borligini aytadi. Unga ko'ra, mamlakat havo kuchlari hali o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olmagan. O'rtoqning aytishicha, ushbu kamchiliklar bartaraf etilgandagina Afg'oniston xavfsizlik kuchlari uchun jangarilarni yengish mushkil ish emas.
Afg'oniston kuchlariga kamchilik bor. Ammo fidokorlik yaqinan kuniga 100 dan baland biz talafot beramiz. Shu urdi, polis, amniya shular har kun bilan talafoti bor. Shu havo kuchlarimizni, reaktiv roketa kuchlarimizni shuni agar ayyor qilsa, xorijlardan qadar shu o'z kuchlarimiz, o'z mutaxassislarimiz, o'z ta'lim ko'rgan nimalarimiz, afsarlarimiz qayira ulardan qadar iste'mol qiladi. Ammo bizga mana shu kamchilik bor.
Afg'on rasmiylari keyingi choqlarda rasmiy Moskvaga murojaat qilib, Afg'oniston harbiy kuchlarini zamonaviy qurol-aslahalar bilan jihozlantirishga yordam ko'rsatishini so'raganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Kobuldagi muxbirimizning xabariga ko'ra, shanbadan yakshanba o'tar kechasi toliblar Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh qismidagi bir tumanni ishg'ol qilgan, keyingi paytda mamlakat shimolida notinchlik kuchayib borayotgani sari Rossiyadan ham va butun boshqa mamlakatlardagi tahlil markazlari bu yerda terrorchi kuchlarning safi kengayib borayotgani, xususan Suriya va Iroqdan Islomiy Davlat jangari guruhi vakillarining Afg'onistonga o'tayotgani haqidagi xabarlarni bermoqda. Xususan Rossiya elchisi Afg'onistonda 2-3 ming atrofida IShID jangarisi bor va ularning soni muntazam ravishda o'sib bormoqda deb xabar berdi bu elchi. Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Andrey Krutkodir uning aytishicha, bu terrorchilarningdan Markaziy Osiyoga jiddiy tahdid bor. Demak, bu boradagi boshqa xabar va yangiliklarni veb-saytimizda kuzating, www.ozodlik.org.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa qurultoy eshitishning navbatdagi sonini tinglang. Unda O'zbekiston muzeylarini Milliy xavfsizlik xizmati talonchilaridan qanday himoya qilish mumkin degan savolga javob izlangan.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. O'zbekistondagi madaniy durdonalarni qorovullardan qanday saqlaymiz? SMBdan qanday saqlaymiz? Mana shu savol javobini qidiramiz. Mana Interpolni O'zbekistondagi sobiq rahbari Yuriy Savinkov rasm o'g'risi sifatida tasniflandi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Davlat san'at muzeyidan o'g'irlab ketilgan 19-20 asrlarga oid 32 kartinani tezkor tadbir davomida aniqlab muzeyga qaytarganini SMB xodimi Laziz Ibodxo'jayev matbuotga bildirdi. Aytilishicha, rasmlar O'zbekiston fuqarosi, Interpolni sobiq rahbari SMB polkovniki Yuriy Savinkov uyidan topilgan. U ushbu san'at asarlarini mamlakat tashqarisiga olib chiqib, sotib yuborishga harakat qilgan jinoiy guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda. Ushbu rasmlar Fyodor Vasilyev, Vladimir Arlovskiy, Ural Tansiqboyev, Roza Choriyev, Ilya Rubin singari rassomlarning ijodiga mansub bo'lib, keng jamoatchilik e'tiboriga havola etilmagan. Rasmlarni o'g'irlagan jinoiy guruh O'zbekistondagi o'sha san'at asarlarini chet elga noqonuniy olib chiqish bilan shug'ullanishgan deb bildirgan o'sha SMB vakili Ibodxo'jayev. Demak, ilgari O'zbekiston maxsus xizmatlarining harakatlari bilan Davlat san'at muzeyidagi rasmlarni o'g'irlaganlikda ayblangan Davlat san'at muzeyini sobiq glavniy xranitel, ya'ni sobiq muhofizi Mirfayaz Usmonov uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Mana shunaqa yangiliklar, demak, rasmni o'g'irlash bilan o'sha rasmni qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zlari shug'ullanayotgan ekan. Shu masalada mana eshitirishimizda Umida Ahmedova ishtirok etyapti. O'zbekistonlik taniqli fotograf, kinooperator, san'at va madaniyat arbobi. Umida opa, sizning fikringiz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Qanaqa bir munosabat bildirasiz?
Mana o'zim bir fikrimcha, bu narsalar eshitgan quloqqa uyat. Manimcha burundan bizda intellektual boylikni asabchilik degan narsani tuyg'usi bo'lmagan bo'lsa kerak. Mana masalan, Cho'lponni kecha va kunduz asarini o'qisangiz, bir joyda rus gubernatoriga yoqish uchun bir o'zimiz o'zbek amaldor noyob kitob ko'tarib kelgan bo'ladi, agar shuni esingizda bo'lsa. Mana shu noyob kitob o'zimizni muzeylarda yo'q-ku. U noyob bo'lgani noyob kitoblarimiz Yevropa muzeylarida va nihoyat erkin tarzda turibdi. Shuni o'z qo'limiz bilan olib borib berganmiz. Buda ko'p narsa o'zimizda ayb. Chunki baya mana Ramazon shu qadr bu asarlarni qadriga yetish uchun yoshlarni shunda tarbiyalab borish kerak. O'sha muzeylarda ishlayotgan odamlar juda ham itoatkorlik, irodasi kuchli, san'ati benihoyat yaxshi ko'radigan odamlar bo'lish kerak. Endi bu bilmayman nima. Men umumda masalan jahl chiqishdan boshqa gap yo'qda. Demak, kerak emas ekanda bu shunaqa talantaroz bo'layotgan bo'lsa, bizning muzeylarda bunaqa narsalar. Shunda noyob asarlar, mana deylik, noyob asarlar, hammasi noyob asarlar bo'lmasligi mumkin. Lekin bu bizni o'zbek xalqini intellektual boyligi-ku, qanaqasi shunga yo'l qo'yilgan?
Umida Ahmedova fikrlaringizni eshitirishimizda hozir Moskvada yashayotgan taniqli rassom Avaz aka Usmonov qatnashyapti. Avaz aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Sizda qanaqa fikr paydo bo'ldi? Mana rasmlarni o'g'irlashyapti. Ural Tansiqboyev, Vladimir Arlovskiy, Roza Choriyev, o'shalarni qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zlari o'g'irlab ketyapti-da. Qanaqa bir fikr bildirasiz shunga?
Hayronman. O'zbekistonda o'ylab qarasangiz, shu rasm asarlariga ichkari qarashimiz kerak emanda endi.
Yo'q, hozir o'g'irlab sotib yuborganlar tashqariga. Shukurlarda jinoyat ishi ochilgan. Glavniy xranitel qamoqda yotibdi.
Shunaqa o'g'irliklar masalan, bir joyni ishg'ol qilgan boshqa qilgan bo'lsa bo'lgan. Masalan, javorisini olsak, masalan, katta voyanachalnigi ham Germaniyani olgandan keyin qancha narsani olib ketishgan. O'zbekiga. Daza to'rtta shuka bor. Nazima. Mashina bormi, boshqa bormi?
Xo'p, bu narsa urush paytida bo'lgan, trofey sifatida olingan urush paytida. Lekin hozir tinchlik paytida muzeyni qorovullash kerak bo'lgan glavniy xranitel Mirfayaz Usmonov o'g'irlayapti. Va mana 47.5 milliard so'mlik ziyon keltirganlikda ayblanibdi-da. Bularni ichida mana Nikolayevni meva ushlab turgan qiz, Qaraxamni hovuz oldidagi qiz, Tatavasyanni baliq ovida, choyxona, Urgutga yo'l, Zomerni tog'da rasm ustidagi ko'prik kabi asarlari bor. Bular sotib yuborilganda.
Chisto o'g'irlaydi, конечно, bu. Endi o'zi javob beradi, endi u bitta o'zi o'g'irlamagan bo'lsa kerak. U qana qilib bitta ishni olib ketib, qaysi studentlarga berib, uni kopiyasini olib, olib berish, studentlarga Oyga ajratib yersiz bo'ldi endi, masalan.
Yo, endi bu yerda esim buni polkovnik Interpolni o'sha paytdagi rahbari Yuriy Savinkov rahbarlik qilgan ekanda bu jinoiy tizimga.
Mana endi o'zi qiyaishiga javob beradi endi odam, o'zi javob beradi. O'zi qilgan bo'lishi mumkin emas kanishlar. Yo, ko'rgan odamlar, direktorlar, boshqalar tinchlik qirg'izadi-yu, xarajishiga. Bola, masalan, sayt paytlarda shunaqa voqealar bo'lganki, devoral odamlar bo'lgan, devoral qirg'iz odamlar bo'lgan, masalan, trikogalariyaga. Pushishi o'zida yo'q. Qalasi yaqinlashib bo'lmaydi. Masalan, qattiq saqlangan pushishi o'zi. A o'tda endi chetda masalan, devoral kirgan bo'lsa, aytsam, men esa tavob hammasi qo'lni ko'taradi menimcha. Shunaqa kirib olgan, olib kerak bo'ldi bo'lsin. Vaqtasini topib olib ketib, qalamizni olib kelib yana boshqa rasmni olib ketishi mumkin shu ish.
Ha, shunaqa. Albatta, film ham borki, Qaraqchichonlar degan film bor, Eldar Rezaovni filmi. Xo'p, endi mana Avaz Usmonov fikrlari edi eshitirishimizda. Ayni masalani kun tartibiga chiqargan Markaziy Osiyodagi inson huquqlari tashkilotini rahbari Nadejda Atayeva ham qatnashyapti. Nadejda, assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Nadejda, siz uchun bu kutilmagan narsa bo'ldimi, Yuriy Savinkovni aralashgani?
Ну, откровенно говоря, нет, потому что нам уже давно известно, что Савинков, Гульнара Каримова и еще ряд бывших чиновников и настоящих чиновников узбекских причастны к разграблению культурного наследия Узбекистана. И, конечно, фокус внимания общественных и других правозащитных организаций в этом направлении уже длится в течение 3 лет. Это стало не то что неожиданностью, это стало такой новостью, которая, к сожалению, подтвердила наши отчасти догадки и подтверждает то, что нам нужно прежде всего добиваться ответственности людей, которые совершают эти преступления. Я думаю, что мы совершенно мало используем процедуру Интерпола о том, что исчезают такие ценные картины и редкие книги.
Надежда, какой Интерпол? Например, Юрий Савинков сам был начальником Интерпола. Ташкентской
отделения. Я знаю об этом, но об этом и идет речь, о том, что сам сотрудник Национального бюро Интерпола организовал и является отчасти исполнителем этого достаточно серьезного преступления. Но сам факт, что процедуры Интерпола предусматривают розыск украденных картин. К сожалению, у нас нет возможности проследить, какие картины являются оригинальными, куда они исчезают и так далее. И всей этой кампанией занималась в свое время Гульнара Каримова, которая вывозила выставки, а потом возвращались картины или оригиналы в музеи. Мы не знаем, да? Поэтому это привело к такого рода преступлениям. Об этом идет речь. Я думаю, что на самом деле общественные организации и активисты гражданского общества имеют большой шанс участвовать в расследовании подобного рода, если будут сообщать об исчезновении известных картин по линии Интерпола, общаться с организациями, которые продают такие картины, да, то есть незаконно приобретенные. Поэтому я думаю, что об этом нужно создавать общественную дискуссию и продолжать исследование в этом направлении.
Rahmat, Nadejda Atayeva fikrlari edi. Mana eshitirishimizda mana Umid opa Ahmedova qatnashyapti. Umid opa, siz nima deb o'ylaysiz? Qorovullarni o'zi qorovullash kerak bo'lgan odamlarni o'zi o'g'irlayapti mana. SMB polkovnigi Yuriy Savinkov o'g'irlayapti. Aytilishicha mana O'zbekiston fuqarosi Savinkov uyidan topilgan mana shu rasmlar va ayni paytda u ularni tashqariga olib chiqib sotib yuborishga harakat qilgan jinoiy guruhga ham rahbarlik qilgan mana shu Yuriy Savinkov. Bunga sizning munosabatingiz, Umid opa?
Endi qorovul haligi qorovul deganingizda spektakl bo'lmadi, aspektakllar deganday bo'lib qoladi. Qorovul nima qilib bera oladi? Qorovda endi buni endi haligi boshqa turmagandan keyin bu tushunarli hammasi. Ma'lumki endi. Yo'lini qanaqa yo'lni qilgan, endi uni faqat tekshiruvchi organlar bilishi mumkin, lekin mani o'zim bir O'zbekiston grazani sifatida bunaqa muzeylardan qalamtaroj bo'layotgani juda qiziqda, bir tushunib bo'lmaydi. Rassomlar o'zini asarlarini chetkab chiqish uchun o'zini mana shu ko'rgazmaga borish uchun qancha pul to'laydi ekspertni komissiyaga.
Rahmat, Umida opaning gaplariga bir ozgina izoh bersak, O'zbekistonda har bir rassom o'zini yaratgan asarini tashqariga olib chiqib keta olmaydi. Ya'ni bir chegara qo'yilgan, unga ruxsat kerak, orqasiga pechat bosilishi kerak va maxsus komissiyadan izn olish kerak, bunga pul ham to'lanadi. Ya'ni boshqa mamlakatlarda bunaqa qoida yo'q. Lekin shu qoidalarga qaramasdan O'zbekiston muzeylaridan rasmlar yo'qolmoqda. Nima qilish kerak shular yo'qolmasligi uchun? Men o'sha Avaz aka Usmonovga bermoqchi edim savolni. Nima qilish kerak deb o'ylaysiz Avaz aka? Mana siz Moskvadasiz. Muzeylarda qanaqa sistema bor o'g'irlanmasligi uchun?
Bu yerda muzeylar hech narsa o'g'irlamaydi hozirgi kunlarda albatta. Bo'lishi mumkin emas. Prosta hammada kameralar bor. Boshqalar men qanaqa yetimda boshqalar xalaq yuramiz hammada specialistlar yo'q. Sovetlar boshqalar taniqli odamlar.
Xo'p, qarangda mana Rossiya manzarasida bitta katta lavozimdagi odam, aytaylik Peskovmi, Zhirinovskiymi kelib, Ermitajga yoki Pushkin muzeyiga kirib, mana shu rasmni o'rab bering deb aytsa, Glavniy xranitel nima javob beradi? Marhamat, xo'jayin deb olib chiqib beradimi?
Yo'q, menimcha o'sha kuni televiziya o'sha kuni hujjatda bo'lishi kerak, menimcha bu narsalar buni ketolmaydi.
O'zbekistonda shunaqa bo'ladimi? O'zbekistonda katta lavozimli odamlar bemalol muzeylardagi rasmlarni o'zini uyiga olib kelib osib qo'yayotgani faktlar bor-da.
Bizda yo'q, qo'rqadigan odamlar hammasi. Lekin bir bandsa qo'rqadi-ku. Tushunasizmi, menimcha? Jazmin ishlamasa qo'rqishi mumkin. Tushunasizmi, odamlar qo'rqadi, o'zida qo'rqadi. Bir haftadan keyin, bir oydan keyin olib kelib beraman, hech narsa yo'q. Yo'lmaydi o'ylar menimcha. Aeroportda qarab boqib ketgan, masalan. Rasman, masalan, sovet paytida 5 ta ishini nega masalan Ministerstvo kulturadan ruxsat kerak bo'lgan. Hozir mana qanaqa qilib chiqib ketgan shuncha ishlarni, значит, aeroportdan sotib olgan odamlarni masalan, bu yerga qanaqa qilib chiqib ketgan masalan, chet elga olib chiqib ketmoqchi edi masalan. Qanaqa qilib?
Bu savolni nima bilasizmi? Avaz aka, nima Nadejda o'rgangan har holda bu narsani? Nadejdaga bersak so'z navbatini. Nadejda, mana Avaz aka Usmonov aytayapti, qanaqa qilib olib chiqib ketgan O'zbekistonda qattiq nazorat bor, deyapti Avaz Usmonov.
Ну, во-первых, у нас пока нет документальных подтверждений, к сожалению, но мы знаем о практике перевозок через компанию Хавою Лари, когда грузы вообще не проверяются. Та же компания Бусахи точно так же, да, перевозит не всегда добросовестно грузы. Поэтому, поскольку Узбекистан коррумпированное государство, то у нас люди экстрадируются в Узбекистан, и их не отмечают в базе данных как возвращенных. Мы их узнаем о том, что они в Узбекистане через несколько месяцев. Грузы вывозят без проверки. Это обычная практика. Просто это говорит о том, что в этой краже замешаны высокопоставленные чиновники. И грузы проходят очень часто с лентой совершенно секретно, или там особый груз, или проводят их через VIP-залы и так далее. То есть это говорит о том, что есть сговор высокопоставленных чиновников и ответственных лиц, включая таможенные службы и пограничные.
Надежда Атаева фикрлари эди, рахмат Надежда. Аваз ака, кўрдингизми қанақа система борлигини?
Албатта, мен кўп турман, билтирман. Мен бориб қолсам, мен ҳозир Тошкентга 15 минут бориман. Энди ўзим учун ошиб кетаман, кеман. Кайсатган шу эди, факти. 5 ишими тезинг олиб кетиш мумкин эди. Оён 15 ишими Министерство культурага бориб, разрешение алып башла қилиб, ҳама шуна қилиб, тўқ шуна қилиб чиқиш мумкин эди, яқин. Масалан, даже бир сутка қилмоқчи бўлсам, тушунасизми? Мен бир сутка Америкада бўлиб, бошқа ёрда маҳсулот олиб кетиш бўлса, волонтёр шуғилланди бу ишлар, ҳаммаси разрешение бошқа deb valishim davotam o'zim yeshim bu sotiga masalan Amerikaga, Kanadaga hamma shu ishlar masalan rasmiyat hammasi qog'oz
Avaz aka, mana bu rassomlarga bir baho berasangizda, oddiy tinglovchilar tushunib olishi uchun. Mana Fyodor Vasilyev, Ural Tansiqboyev, Vladimir Arlovskiy, Nikolayev Ustamumin, Tatavesyan, keyin Zomer, Qoraxon bor ekan. Bu rassomlarning asarlarini qimmati nima o'zbek xalqi uchun?
Judayam bu qimmat rasmlar, вообще. Masalan, judayam qimmat. Bunday sotsrealizm, masalan, Tanqboy ishni, bilasiz, Tanqboy kim o'qiganligini. Вот, не готарыны оқыған адамлар мысалан. Бұл рәсімді де оқымаған, кім бұл социализм? Яғни, азыр 5 миллион доллар тұрады мысалан. Миллионлар доллар, а рубль емес
дәрі. Яғни, пулдан тасқары қанақа бір мәнәви әһәмияты бар бұны? Немесі яхшы деген сауал берешеді өзбекләр? Неме керек бар деп?
А, өзбекләр де шу, мысалан, мен қашандыр мысалан, ішімді көтеріп жүргенде менге сауыс тақтайды көтеріп жүрсем дейді. Мәсәлән, сәнәт, башка, әдәбият, ну, менә торт ясам, музыка бар, адамнар менә торт ясам, әйтте. Вот. Нимәдем, ясам кылган үчүн чишмәгән, ләсезме? Мен сүзәкләр кыл, миңәнне адамлар белән рәсем. Ләсезме, метроны күрәм. Эй, яхшы метро, нормаль метросы булады. Мәсәлән, менгә сүзәкә Әзі үшкізарын қоса кәл метро пайда болмасын. Қайран қазан ба. Үйтен өз ол метро. Мәсәлі, қатты ел, башқа-башқа, Түркияда ұшы өзі ел өте кере. Әзі бітті, күшкінен өз 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 өз
Avval Usmonov fikrlariga rahmat Avaz aka. Nadejaga savol bermoqchi edim. Eshitirishimizdan sal oldim men o'zbekistonlik rassom Vislav Axunov bilan gaplashsam, aytdiki, o'sha Vladimir Arlovskiy, Ural Tansiqboyevning asarlari bilan million dollar ishlab bo'lmaydi. 100 ming dollar, 200 ming dollarlik narsa deyishdi-da. Ya'ni nima uchun o'g'irlandi, ya'ni nima uchun biz uchun muhim?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что воруют не только картины, но и редкие издания редких уникальных книг, Кораны и так далее. Потому что, во-первых, эти культурные ценности Узбекистана используют и в качестве подарков, да, очень часто. И в то же время передают их коллекционерам, которые на самом деле запрашивают эти картины. Потому что, ну, насколько мы знаем, несколько уникальных Коранов были переданы и в Катар, и в Объединенные Арабские Эмираты при участии достаточно известных людей в Узбекистане. И если вы помните, то еще вот в начале 90-х годов был серьезный уголовный процесс по поводу Музея национального искусства в Узбекистане, и там к этому была причастна родственница Исмаила Джурабекова, да, против которой было возбуждено уголовное дело, но приостановлено. И потом в домах элиты Узбекистана появились уникальные чапаны, уникальные изделия ремесленного искусства Узбекистана, там тарелочки и так далее, и так далее. Сюзане. То есть это все используется на таком вот бытовом уровне для того, чтобы, знаете, вот как-то впадают у нас люди от больших денег в такой гламур, да. К сожалению, я могу согласиться с тем, что, может быть, как говорит Ахунов, из этого нельзя сделать большого состояния пока. Но есть люди, которые работают на перспективу, и есть охотники того, чтобы этими изделиями уникальными, да, которые принадлежат узбекскому народу, украсить свой быт, как я сказала.
Рахмат, Надежда. Қараңда, мана рақамлар бор. Демек, мана шу расымларның оғырлығы бойыз, давлатке бір 48 миллиард сом зиян еткізіліпті. Хазір гече. 68 мин сурат инвентаризасы қылынгенде, олардан 178 тасы сақталаштырылген, 2 тасы умуман ғайып болген. Яни бу көпме я азмы?
Ой, я считаю, что вообще, конечно, здесь нужно проводить независимо и при желании международную экспертизу, да, для того, чтобы вообще определить ценность всех этих экспонатов уникальных. К сожалению, у нас даже нет достаточно каталогов для того, что да, многие граждане даже не знают, какими запасниками и что находится в узбекских музеях. К сожалению, у нас нет вот такой культуры, как, допустим, в европейских странах, чтобы дети посещали как можно чаще музеи и знали вообще и гордились своим культурным наследием. Трудно мне сказать, сколько это может стоить, но я могу сказать одно, что абсолютно несомненно, многое, что сегодня украдено, не имеет ценности, да, вот, то есть оценить это просто невозможно, это уникальное достояние, и я думаю, что на самом деле уже пора говорить о том, что нам нужно добиваться расследования этих преступлений, и нам нужно восстанавливать вот то, что было украдено через такие общественные и абсолютно правовые процедуры, которые уже вот действуют во многих странах. И пока люди, которые причастны к этим преступлениям, не почувствуют ответственность, то, конечно, о сумме ущерба мы сейчас можем говорить только предположительно. К сожалению.
Надежда Атаева фикрлари эди. Рахмат, Надежда. Аваз ака, сиздан сорасам энди. Мана 48 миллиард сом зыян келтирилибди, 68 000 сурат санап чиқилганда, инвентаризация қилинганда, улардан 178 таси соқта экан. Almashtirib qo'yilgan. Ikkitasi umuman g'oyib bo'libdi-da. Bunga nima deysiz endi? Ko'pmi, ozmi? O'zbekiston sharoitida. Avaz aka.
Juda ham ko'p hammasi. Men sizga aytmoqchiman-ki, mana qarang. 85-yil, 90-yil qilingan ish 100 million dollar xatolardi. Bilasizmi? Shu rasta manzomlarni qo'ygan. Rahmatli. Komandirim. 100 million asosida o'sha ish ishatda. Bu salomda o'sha salom antiqual. Antiq. Endi bu Tansirboyev o'zi nechun turadi hozir. Agar Tansirboyev bo'lmasa ham, agar familiyasi bo'lmasa, sud realizm o'zi judayam katta pul turadi bu. Bilasizmi, hozir 100 million pul emas hozir bo'lsa ham. O'zi o'ylang.
Endi ma'naviy zarari haqida gapirsangiz, avaz aka, qanaqa ma'naviy zarari bor ya'ni? Raqamlarni ko'ryapmiz, mana 48 milliard so'm, 68 ming suratdan 178 tasi soxta va hokazo. Ma'naviy bir zarar nima deb o'ylaysiz? Nima yo'qotdik biz?
Qanaqa yo'qotgan biz? Faxrimiz, daryo kinoni oling. Masalan, bu filmni mana masalan, bu to'g'irlab ketishdi. Masalan, u o'g'illar sotib olishganda 300 ta rubl filmni. 300 ta. Yo, Alisher Usmonov qaytib sotildi. 300 million dollar berib sotildi. 300 million dollarga sotilgan edi. U qaytib sotildi. O'sha multfilmlarni. Biz yoshligimizda ko'rgan multfilmlar paytpayt multfilmlar masalan. Yoshligimizda sotildi, bolaligimizda sotildi, Alisher Usmonov. Masalan, qaytib oldi shu ishni. Hozir ham qaytib olishimiz kerak shu ishni. Yo'qolgan bo'lsa, o'shatda. Bu kartina-ku bu. Ya'ni u kartina bu. Bu kartina ham trik narsa bo'lishi. Yo, bunday o'ylab qarasangiz, realizm.
Endi bitta savol beramanda sizga. Qarangda mana Avaz aka, Mirfayz aka o'sha glavniy xronitilda Mirfayz Usmonov. U qorovullash kerak rasmlarni, lekin uyiga o'g'irlab olib ketyapti-da, sotyapti. Jinoiy jinoyatga bosh urgan. Bu birinchidan, ikkinchidan Rossiyada masalan Pushkin muzeyini rahbari yoki Ermitajni rahbarini shunaqa o'g'irlik qilishiga ishonilmaydi. Ular bir ularda bir ziyolilik, odob, ma'naviy bir yuksaklik degan narsalar bor. Shunaqa emasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Bo'lishi mumkin emas mana shu bunaqa ishlar, bilasizmi? Bo'lishi просто mumkin emas. Naqa dar sovet paytda ham bushmuziga hech kim xronitsiyaga hech kim qo'ymaydi. SNBdami, KGBdami, SSBdami, bilasizmi? Olti deyman, kim bo'ldi Toshkentda emas, kim bo'ldi chetda, qo'rqqani deb yuborgan bo'lishi mumkin. Uni olib chiqdi, shu yo'li har xil yo'li bor masalan. Mumkin, albatta. Biz yo'qotganmiz. Man masalan saytda o'qiganman gazetada. O'zbekistondan topilgan budda masalan. 100 metr manimcha. Eng katta o'zbekistondan keyin uni ishlab eshitmaganman. Qani o'sha budda boshqa.
Endi O'zbekistondan olib chiqib ketilgan narsalar o'sha Turkiston ishg'ol qilingan o'sha 1865 yillarda olib chiqib ketilgan narsalar bu alohida hikoya. Mana kecha men bitta maqola qildim. Amir Temur maqbarasini bir marmar to'sinini bir chetini sindirib olib ketgan ekan general Baranov. Hozir Yekaterinburgda ko'rgazmaga qo'yilyapti. Ular qaytarilish kerak deb o'ylaysizmi shu asarlar O'zbekistonga Rossiya olib ketgan narsalarni?
Qaytib olish kerak albatta.
Yo'q, qaytib olamiz desak, 1992 yildagi o'zaro shartnoma bor. Har kimning asarlari o'zida qolsin degan shartnoma bor ekan. Boshqa tarafdan xalqaro qoidalarga ko'ra qaytarib berilish kerak. Ya'ni ikkita bir-biriga zid narsa bor-da.
Amir Temur narsasi endi bu kichkina narsa emas. Masalan, bu kartina emas. Kartinari ham bir kartinasi ham emas. Boshqasi ham kartinasi emas bu. Bu Amir Temur deb qo'yibdi. Top xoh-xoh. Bu mana masalan, Rossiya qaytaradi masalan, ikonani, masalan, Novruz ikonasi ham.
qaytardi da. U ham xuddi shunga o'xshagan narsa-ku. U 5 gram bo'lsa ham qaytarish kerak albatta. Qaytarib joyiga qo'yish kerak bu narsani. Balki o'sha uchun odam masalan buni katastrofa bo'lishi mumkin deydi bir xilda. Masalan, kallasi kelishi mumkin. Ikkinchisi, bunaqa bo'ladi. Boshqa bo'ladi. Hamma dastur chiqqan. Malik sayin bu qatti. Ko'rsatilgan kinolar bor. Endi u parkasini qaytarish kerak albatta. Uni qaytarish kerak.
Ha, rahmat. Rassom Avaz Usmonov fikrlari edi. Aha, rahmat. Qaytib olish kerak. Nadejdaga ham savol bermoqchi edim. Endi Nadejda mana bu o'sha sovet paytida SSRdan oldingi olib ketilgan narsalarni qaytarish masalasida bir huquqiy makon nima deydi?
Мне сейчас сложно сказать абсолютно точно, но я могу сказать, что есть, конечно, здесь и правовые нюансы, которые нужно обязательно проанализировать и просмотреть ряд документов. Если это было во время, перевозилось во время Советского Союза, то мы были одним государством, и, естественно, там, видимо, есть какая-то учетная запись, которая позволяла из одного музея перевести в другой музей, так как это была одна страна, да. Сейчас, по истечению, после развала Советского Союза, там, видимо, действовал какой-то срок, когда страны могли между собой договариваться по поводу вот, значит, возвращения культурного наследия. В настоящее время мы абсолютно точно можем требовать те ценности, которые были вывезены уже после 91 года, если мы будем видеть абсолютно точно, что они были вывезены в нарушение действующего законодательства. Насколько я понимаю, действующее национальное законодательство позволяло продавать музейные экспонаты внутри Узбекистана, перемещать их там по музеям, даже передавать частные коллекции с обязательством соблюдать сохранность их и так далее. Но, к сожалению, дальнейшие частные, когда это попадало в частные руки, либо в какие-то коммерческие организации, все это вывозилось в нарушение, пересекало границы в нарушение законодательства. Но проблема начала всех этих правовых процедур состоит в том, что у нас нет прозрачности, мы не знаем, в какой момент, когда эти картины пропадают. То есть мы сейчас оказались перед фактом, что 32 картины находятся на частной территории Юрия Савенкова. А когда они там оказались? Как они оказались? Почему? Где они до этого находились? Значит, в каком музее? Почему они пропали и так далее? Это все можно установить только во время следствия. Однако, поскольку ситуация коррумпирована, и Савенков это делал, безусловно, по преступному сговору с ответственными лицами, и все они попытаются сейчас уйти от ответственности. Нету внутри страны независимых наблюдателей, и все адвокаты находятся под тотальным контролем, и они абсолютно не свободны, да, в выполнении своих профессиональных обязательств. Вообще перспектива крайне сложная по расследованию этих случаев, а тем более возвращение их там, если они были вывезены там несколько лет назад. Поэтому, на мой взгляд, мы сегодня можем начинать оказывать международное давление, используя международные процедуры. И, как я сказала в начале передачи, есть абсолютно отработанный правовая такая линия, и, насколько вы знаете, Интерпол уже открыл такой виртуальный музей, где размещаются украденные картины из разных стран мира. И очень важно, чтобы вот такие, почему я говорила, что нужна общественная дискуссия, потому что через обсуждение мы узнаем о фактах подобных преступлений, и в дальнейшем мы уже можем свидетельствовать, привлекать свидетелей, экспертов, художников и, значит, использовать, значит, все рычаги давления для того, чтобы эти картины, если где-то их на аукционе будут продавать или так далее, то уже было известно, что эта картина приобретена продавцом недобросовестно. Следовательно, она будет арестована и передана в Узбекистан. И если я думаю, что вот 2-3 акции произойдут, и эти картины будут возвращены, и уже в аукционах известных будет известно о практике незаконного вывоза вот этого культурного наследия, то я думаю, что в этом смысле преступники, которые совершают эти преступления, будут понимать, что безнаказанно это не пройдет. И, следовательно, будет снижаться уровень преступления такого характера.
Rahmat, Nadejda Atayeva fikrlari edi. Bu gaplarga qo'shimcha sifatida shuni aytib qo'yishim kerak. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga oid o'sha Jenevadagi uyni izinsiz ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safarbekjon bu uyda O'zbekiston muzeylar fondiga oidligi taxmin qilingan 60 ta o'zbek tasviriy san'at durdonasi borligini bildirgan va rasmlarini internetga qo'ygan edi. Barchaga katta rahmat. O'zbekiston muzeylari noyob asarlarning qo'riqlanmagan sandig'i bo'lib qolmoqda. Ayni paytda ularni o'sha SMB, Milisa, hokimiyatdan qo'riqlash ehtiyoji paydo bo'lyapti. Ufqlarda, istiqbolda. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog'omon bo'linglar. Katta rahmat.
Rahmat. Spasibo всем. До свидания.
Shu bilan aziz tinglovchi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha